У эфиры «Радио Свободы» в братской студии Алена Радкевич. Про швердгодины подороже с Дмитра Бартосика у Нехачева. А зараз экспертиза. 31 студеня Александр Лукашенко принял амбассадора Неметчины Гебхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Путіна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як адзначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Феадута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але, спадар Феадута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі медыяў складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць неправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне ў час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал в своем уводном слове, что вы тут робите. У чем я тут не сгодна со спадаром Феадутом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамсі у дачынении до белорусского пытания. Как минимум на узроўні амбасадарского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго, прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некі ігры ў даміно. Вось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі ў сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусію, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але ось, господар Селіцький, сам факт прийому керівником держави заміжнага амбасадора, калі тільки гэта не початок і не конец дипломатичної праці амбасадора, гэта незвичайна ситуація, тому що не царська гэта справа. А от міністр заміжних справ сустракається з заміжним амбасадором рідко, дзеля гэтага повинна бути некая серйозна нагода. Ну а ось гэтая зустріча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз-таки это царская справа его полупцевать.
Два дни тому Минск наведал российский министр замежных справ Лавров. На выниковой прессовой конференции министры замежных справ Беларуси и России довольно акцентованно критиковали политику заходних краин относно Беларуси. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыїжджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Мінску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт дара Лаврова у Мінск некий сенс, что ось это так само якийсь сигнал, это, пробачьте, уже гульня у карты Таро, так, гадание на этих картах.
У экспертизе свободы удельничают политичный оглядальник Александр Федута и политолог Виталь Селицкий. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Мінск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Мінск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. Апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Мінскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь и Заходом.
Я только с господаром Федутом вот тут могу целком погодиться. Так, гульня идет у весь час, Олег, это гульня, как и у все белорусско-российские отношения, она достаточно рутинизованная. И вот им, лику, рутинизованные конфликты, певные. То бок, яны здараются, яны створяются полная информационная нагода, а лишь еще не было ни водного такого выпадку, калі б все рэшце-рэшт не вернулось бы на колы свои. Я думаю, что все на колы свои вернулось у снежни минулого года, калі воронки геополитичного патронажа былі удакладнены і узгоднены паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу поўную рутанізацыю, таму што Еўропа ў другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, нягледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе, і тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы ведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шматскім сустракаўся і пэўна дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федута?
Не треба забывать, откуда приехал до нас подорвать. По переднім місцем його служби була амбасада у Казахстані. І сподіваюся, є з чим порівнювати. І він справді відає, що у відносинах до Білорусі і у відносинах, наприклад, до Казахстана, у той же самої Європи, існують справді інші стандарти. І я думаю, що те, що він сказав, це його щире пожадання, щоб нечто змінилося. Йому здається, що ось така щира розмова з керівником держави, вона може повпливати на ніякий винік выборов. Шпадар Вайс трохи помиляється, тут треба зауважити, що це його перша така буйна розмова з господаром Лукашенком, і він ще не ведає, что звычайно гэткія размовы ні да чаго наогул не прыводзяць. І таму, на мой погляд, амбасадар Нямеччыны чакае такое вялікае расчараванне ў тым, што будзе падчас парламенцкіх выбараў. Але сапраўды можа здарыцца не цуд, можа здарыцца нешта запраграмаванае з боку нашага так званага чырвонага дома. Калі сапраўды сярод 110 депутатов, спіс яких уже, наколькі я разумею, абмеркаваны і зацверджаны, правда, може з'явіцца 3-4 нейкі знакавыя постаці, на што скажуць, што вось новая апозіцыя, партнёр для заходніх дэмакратаў, зараз давайте размаўляць на конт эканомікі. І вось насамрэч сапраўды у гэтым выпадку будуць размаўляць і на конт эканомікі, тым больш, што эканамічныя адносіны паміж Беларусію і Еўразвязам вельмі добрыя і будуць толькі лепшымі, горшымі яны не будуць.
На мой погляд, калі тры знакавыя постаці беларускай апазіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі.
Я думаю, што калі там з'явлюцца спадар Лябедзь, спадар Вячорк,